Estrella 2, Barallobre 3. Os goles do Barallobre foron de Byron no 34, Miguel Pena no 48 e Brais Veiga xa despois do 90. O Barallobre empeza con Bope esta fase da Liga da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co delegado Víctor Domínguez. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Pois nada, foi un partido igualado. Nos adiantamos no marcador a primeira media hora de xogo, creo que foi o primeiro gol, unha chegada por banda, Bairro Merteu 0-1, e despois aos 5 minutos xa nos empataron nunha contra, e así foi o descanso, con ocasións para os dous equipos e tal, e pouco máis. E na segunda parte empezamos con o pé, con un córner a favor, que mete Pena o 2-1. E despois xa no minuto 82, nos empatan o partido de penalti bastante claro. E bueno, xa dábamos o partido co empate, ao final nunha xogada, por banda de Pereiro, que se retrase, e Brais meteu 3-2, e se acabou o partido. Bueno, eles ainda tuveron unha falta que fixo unha boa parada a Dani, e despois desa falta se acabou o partido, e subamos os 3 puntos, que eran moi necesarios.
Pódese decir entón que esa xogada final de Pereiro e Brais foron os que lle deron ao Barallobre o partido?
Sí. Podíamos ter xa matado o partido porque tuvemos os cachos antes, eso, pero bueno, ao final sufrimos, ao fin non saiu ben, porque o balón no primeiro fase non quería entrar, eso, e onde, bueno, parece que cambiou a sorte un pouco, empeza a entrar o balón, a ver se cambia a dinámica.
Empezar gañando é bon comezo, pero hai que gañar ao domingo, o próximo domingo, para facer valer eses 3 puntos, non?
Exactamente, empezar gañando era moi importante, xa falamos durante toda a semana. Claro, ahora o domingo hai que gañar e ese o parón co 6 puntiños estando aí con moral alta, que falta nos vacía.
O domingo visita o campo do Ramo o Ortigueira. Que coñecedes do Ortigueira desta tempada?
Pois, se sou sincero, non coñecemos moito, porque é un equipo que descendeu ano pasado da primeira, e non coñecemos moito. Pero bueno, eu creo que non temos que mirar moito o rival. Nos estando ben e facendo o que debemos, creo que podemos ganar a calqueira.
Moi ben, pois sorte ao Barallobre nese próximo compromiso. Falamos hoxe co delegado Víctor Domínguez. Moitas grazas, bo día.
Bo día e grazas a vos.